Bueno, y hoy queremos hablar sobre la posible especialización del centro Lamas de Abade en un centro de formación profesional, en un centro exclusivamente de FP. Ya sabes que en la actualidad hay alumnado de la ESO y de bachillerato que cursa aquí sus estudios. Bueno, se ha planteado la opción de que se reubiquen en otros institutos de la ciudad, que estén más o menos cercanos, como puede ser el ISAR o incluso también el Politécnico. Pero, por ejemplo, en SAR parece que no están dispuestos. El AMPA de este centro se opone al entender que, debido a la pandemia, bueno, pues falta espacio. Hoy nos atienden desde la Asociación de Madres y Padres de Lamas de Abade, Antón Barros. ¿Qué tal, Antón? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, primero para ubicarnos, no sé si tienes este dato de cuántos alumnos hay en el centro y de do total, pues cuántos están en niveles de ESO de bacharelato.
Pues mira, actualmente no IES de Lamas, que un IES híbrido, en el sentido de que hay formación profesional y también ensino secundario da ESO y bacharelato, hay un total de unos 870 alumnos, los cuales unos 240, más o menos, son alumnos da ESO y do bacharelato. Convertir o IES de Lamas nun centro de formación profesional implicaría que o aluno que ora cursa, os alumnos que cursan o ensino secundario obligatorio e o bacharelato que ían que pro centro, e estamos falando de, se esa proposta se levar a cabo, de mover a uns 240 rapaces e o profesorado que tamén se adica a impartir as materias da ESO e bacharelato.
En principio entendo que acolledes esta posibilidad de, bueno, pois con moita reticencia, non? Porque bueno, en sí especializar un centro en FP, bueno, non sería negativo, pero dende logo ese traslado e as condicións nas que se faría, non estades de acordo, non?
Non estamos de acordo, sobre todo porque a proposta non mellora nada. É dicir, non imos a cambiar para un sitio mellor, nin imos a facer unha oferta de ensino público mellor. Ahora mismo a proposta ben dada por unha intención de convertir ese centro nun centro de formación profesional integrado, que nós como familias entendemos que é acertada, no sentido de que a FP é unha rama educativa que se debe potenciar, pero a solución que se propón, que apartar o alumnado, metelo en outro centro e eliminar do catálogo da oferta educativa pública un centro, porque recordemos que ese IES deixaría de existir, simplemente quedaría o DESAR, neste caso, o sitio receptor a priori do noso alumnado, un centro que é dos máis pequenos de Santiago, en canto a espacios, un centro que ahora mismo, que co escenario COVID, sería imposible acometer reformas que supuxesen cumprir os protocolos de seguridade, etcétera, o alumnado que ia para aí, e aparte deso, non teria ninguna posibilidade de medrar, cando o entorno da cidade que está afectado, que son os barrios de Ramas, a zona de Sal, Castiñeiriño, Eixo, Marrazos, toda a zona do Castiñeiriño, próximo ao Corte Inglés, ademais, é a zona da cidade que máis me está medrando, onde máis xente xoven reside, e onde hai un potencial de demanda de ensino secundario de aquí a 10 anos, con nosos datos, pois de casi 8 líneas completas da ESO, pois non
Claro.
colle no centro de Sara, é imposible.
Propoñedes entón, bueno, pois como mellor solución a construción dun novo centro educativo que estea que sea anexo, non? Que estea a carón do que xa hai.
Sí, nos fixemos esa proposta partindo dos principios. Primeira, entendemos que hai que optimizar os recursos que hai disponibles. No IES, no actual patio do IES de Lamas de Abade, na súa, digamos, hacia o fondo, hai un construído un pabellón de deportes e unha pista polideportiva, que en ningún caso necesitarían no centro de formación profesional, porque na formación profesional pois non se imparten asignaturas de ximnasia ou de deporte, quedarían, digamos, olvidados aí no fondo dun patio. E, casualmente, pegados a esa finca actual, hai unha dotación, un solo municipal, que se podría convertir en dotacional, e entendemos que se se fixera aí un instituto, pois podríamos aproveitar, xa parte do que hai construído, co cual a inversión sería menor que facer un instituto en outro sitio, e dotarlo de todos os servicios, a maiores deso, e, por outra parte, entendemos que é o seu poñelo dentro do que nós chamamos o campus educativo de Lamas, é dicir, no entorno de Lamas de Abade, é un polo educativo que é casi único en Galicia e, por suposto, é o único da cidade que ten dende unha gardería a unha escola de infantil e primaria a un centro de educación para nenos e nenas con necesidades especiais, ten un centro de hostelería de formación profesional que é un referente a nivel de todo o
Sí.
Estado, ten o centro de formación e innovación do profesorado, e tamén teria un centro de formación profesional integrado, e eso é o que lle falta un IES. E, a verdad é que date conta que moitos dos nenos que estudan no CEIP de Lamas de Abade pues, teñen irmãos maiores estudando no instituto e eles mesmos o seu centro de inscripción é o instituto. Entonces,
Claro.
non nos parece ha caído un dos colexios máis potentes da cidade, os rapaces ahora tiñan que unha parte deles estudiar en SAR, outra parte deles buscarse a vida por outros sitios porque non colerían en SAR. Entendemos que a proposta en ese sentido é defectuosa, se me permite a expresión, ¿no? Nós non estamos en contra de nadie, nin de nada. Nós fixemos unha proposta de mellora, en ese sentido, de que se consideren outros puntos de vista que entendemos que son acaídos, ¿no?
Contades incluso, bueno, pues co apoio de varias asociacións de veciños, non?
Sí, esto, a verdad, que foi todo como unha moi efervescente. Decir, a noticia chegou ás casas por medio dos rapaces que no instituto lle dixeron, para bueno, a esta idea, estás rumoreando isto, e foi impresionante o apoio e a movilización social que houve en 48 horas. Es decir, ahora mismo, hai dos asociacións de veciños e colectivos veciñais ou culturais que nos chamaron para darnos o seu apoio. De feito, fixamos un documento un pouco de síntese pues, para plasmar a nosa proposta, que foi asinado por todas estas asociacións, e así o trasladamos á Consellería e tamén ao Concello, para que, bueno, que teñan en conta que para moita xente o ensino sí que é importante, e sobre todo para o rural, que vemos que non podemos recortarlle servicios, senón que temos que intentar mantelos no medio posible, mellorarlos, claro.
De momento isto partía como unha idea, non? Que se fixo así dun xeito, bueno, pues informal incluso.
Sí, sí.
Non sei se houbo negociación, se houbo conversas con vos, cando se pode saber algo.
Sí, non tampouco supamos disto, pedimos ter unha cita na Consellería de Educación, fomos recibidos polo secretario xeral, que foi unha cosa moi de agradecer, que normalmente pues, as familias costanos chegar, non? As institucións, sí. Neste caso, pues, tivemos as portas abertas, fomos recibidos, nos plantexamos a nosa postura e a Consellería entendía que a súa proposta era, digamos, unha proposta borrador, para entendernos, que estaban estudiando unha proposta definitiva. Ao mesmo tempo, como a nosa idea supón involucrar tamén o Concello, porque se hai que facer un instituto, o terreo necesario ten que dotar o ayuntamiento, pues tamén nos diriximos ao Concello, reunímonos co Concello de Educación e con os demais partidos políticos ali representados, todo o mundo nos acolleu con brazos abertos, todo o mundo entende que a nosa proposta é razonable e que está ben fundamentada, e ahora estamos esperando un pouco a ver que é o que acontece, ¿no? Temos reunión co señor alcalde e estamos un pouco tamén á espera de recibir resposta de todo isto que fomos facendo por parte da Consellería, a ver se chegamos a unha proposta que satisfaga a todas as partes, entendo.
Xa última cuestión, Antón, porque evidentemente estaremos pendentes un pouco de que paso se vayan dando, en que sentido, que pode acontecer no propio Centro Lamas de Abade, pero aproveito para preguntarche pois, como están as cousas en canto, bueno, pois, os casos de coronavirus, os protocolos, como está desas familias?
Pois mira, no caso de Lamas de Abade, que é o que máis coñezo, estamos realmente satisfeitos polo traballo que se fixo desde o centro, con a proposta de protocolo e de como se leva a cabo, non? A verdade tamén hai que decilo, é unha das ventaxas de estar nun centro que ten unha dotación de espacio importante. Non é o mismo contar un patio como que ten Lamas, que contar co patio que pode atrasar, que é casi a metade, non?
Claro.
Dentro do instituto, pois gracias a que tamén temos unha convivencia moi armónica entre rapaces máis maiores que cos pequenos, o uso de mascarilla está perfectamente normalizado, o tema das células convivintes no patio, que foi unha proposta que fixo a dirección do centro e que funcionou moi ben, porque, digamos, se intenta minimizar os contactos entre cursos, etc., pues, bueno, en principio, houve algún caso positivo, alguna persona que estuvo confinada por contacto e demais, pero o centro funciona con total normalidade. En ese sentido, tamén estamos intentando facer propostas, como pode ser, por exemplo, o tema de ter unha marquesina fora que seña capaz de acoller o alumnado que colle outro bus, que ten mayoritariamente o bus que a xente vai en bus casi toda, ou a pé.
Claro.
Bueno, pues, de nada vale que fagamos un protocolo nas aulas, metro e medio, que estemos co xel, que a ventilación, que todo eso, e depois que cando un día de chuvia, como este inverno houve tantos, os rapaces non teñan un sitio coberto.
Se amoren todos, bus, claro.
Teñan que estar ali tapándose como poden, ¿no?
Entonces, claro.
Bueno, esa proposta tamén a trasladamos ao Concello e está estudiando e entendemos que foi recibida pues, positivamente.
Perfecto, pois nada, quedamos con iso dende logo. De graciñas por atendernos.
No, gracias a vos por interesarvos e estamos aquí para o que queráis.